byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Proč jsem tam zařadil toto téma do toho cyklu Život pod Boží milostí? Je to z toho důvodu, že přestože jsme jednou přijali milost, pokud jsme uvěřili, tak to neznamená, že automaticky všichni zůstáváme pod milostí a že rozumíme tomu, co to milost je. Bible říká, že Bůh říká, že není nikdo, kdo by činil dobré, a čteme v žalmu, že Hospodin popatřil z nebe na syny lidské, byli by kdo hledající Boha, že nenašel nikoho. Tedy to, že vůbec jsme uvěřili, není proto, že jsme byli tak dobrý, že jsme si zasloužili uvěřit, ale už to, že jsme uvěřili, je milost. Už to, že jsme si uvědomili, co je to hřích, je milost. Já si vzpomínám, když mě bylo 20, 21, a kdybyste se mě zeptali, jestli jsem hříšný, tak řekl, samozřejmě jsem hříšný, každý je hříšný, co má být, no. Nebylo mě zjeveno, co je to hřích. Nebylo mě zjeveno, jak mě hřích odděluje od Boha a jak je vážný. To je milost, že to člověk pozná. Pokání je milost. A víra v Ježíše Krista je milost. To znamená, pokud věříme v Ježíše Krista, pak věříme proto, že se nám dostalo té milosti, že jsme mohli uvěřit. Nicméně, Pán Ježíš Kristus vyprávěl jedno podobenství, které většinou znáte. Je to podobenství o člověku, kterému bylo hodně odpuštěno, velký dluh mu byl odpuštěn a on nechtěl odpustit mnohem menší dluh jinému člověku, který dlužil zase jemu. A je to téměř nepochopitelné, ale s naším vztahem k milosti je to taky tak. Nám se dostalo milosti, ale to neznamená, že v ní určitě setrváváme. A na mnoha místech světa, i v naší zemi, jsou sbory, které vznikly z veliké milosti. Třeba před 30 lety tam bylo velké probuzení, lidé uvěřili v Ježíše Krista, radovali se, změnili se jejich životy. A když do těch sborů přijdete teďka, tak se tam setkáte s tvrdým zákonnictvím. A to, co tam nenaleznete, je právě milost, kdybyste ji tam hledali. Jak je to možné? Před minulou generací to byl sbor, kde se stala milost, vznikl vlastně z milosti a najednou, jako kdyby se milost vytratila, zůstal soubor předpisů, vyžadování, aby se naplňovaly normy, které v tom sboru zdomácněly. A to, co se může stát celým sborům, to se samozřejmě také může stát jednotlivcům. Lidé, kteří uvěřili a milost z nich tekla a počase nepřestali být křesťany, ale ta milost z nich už neteče a oni jsou takový utrápený, neustále vážní. Vztah k Bohu se jim změnil na soubor povinností a návyků. A oni, aniž si to připouští, aniž si to uvědomují, odsuzují ty, kteří se neprojevují stejně jako oni. Prostě milost jako kdyby vyschla. Církev je zákonnictvím ohrožována stále znova. A já tady ten proces toho vysychání milosti nebo toho přehození vyhybky na jinou kolej, než je kolej milosti, znám z vlastního života. A možná, že ty taky. Byl jsem křesťanem 2 nebo 3 roky a tak byl jsem vždycky takový cílevědomý, měl jsem poměrně silnou vůli i před obrácením a tak jsem si udělal plán na čtení písma. Ten mám mimochodem dodnes, to ještě okomentuju. To není špatný mít plán na čtení písma. Ale prostě spoustu věcí jsem si tak nějak jaksi dal do takového řádu. Postil jsem se pravidelně každý pátek. A měl jsem prostě ve všem řád. Měl jsem řád na půsty a řád na modlitby a tak dále a tak dále. A po čase jsem zjistil, že dělám věci, které po mně Pán Bůh nechce. A že je dělám vlastně, že ty půsty dělám prostě tak, abych si připadal, jako že jsem dobrý, že se postím. Že ten motiv nebyl tak úplně boží a že se mě v tom řádu nějak zvláštním způsobem líbí, ale jakým způsobem dosti sobeckým. A tak jsem postupně většinu těch věcí opustil, taky spoustu těch věcí jsem porušil. Třeba jsem si říkal, v pátek nikdy nebudu pít pivo. Ale pil jsem v pátek pivo. Víte proč? Pamatujete si, jak za komunistů se přesouvaly dny, jak neděle byla pondělí a čtvrtek byl třeba neděle, prostě když se přesouvaly ty svátky, že teďka se to nedělá, tehdy to bylo běžný a jednou v pátek byla oficiálně neděle, já jsem na to zapomněl, že není pátek a tak jsem to pivo dal. A pak jsem to vyznával Pánu. A měl jsem spoustu takových předpisů, co kdy dělám a co kdy nedělám. A byl to prostě, teďka když se na to dívám zpětně, tak vím, že tento problém popisuje apoštol Pavel v epištole Galackým, říká, začali jste duchem a končíte tělem. A 21. října roku 1993, to znamená brzo to budou 4 roky, jsem se ráno modlil a byla to taková normální denní modlitební chvíle. Pán Bůh mě řekl, já chci, aby ses mě znovu zasvětil. No tak jsem se modlil a znovu jsem se vydal Pánu. A Pán Bůh mě řekl, tak a teďka nebudeš pít alkohol. Já jsem řekl, Pane, to já ti nemůžu slíbit. Já už jsem ti dal takových slibů a porušil jsem je a to je pro mě hrozně nebezpečný. A Pán Bůh mě řekl, víš co, já to slibuju tobě. Já nechci, abys to sliboval ty mně, ale já to slibuju tobě. No a tak jsem nepil alkohol od 21. října 1993 a bylo to úplně bez boje. Jako nevyžaduje to ode mě žádné úsilí, nejsem v žádném pokušení. A myslím, že to skončí roku 2000. Že to skončí po 7 letech. A ne, že bych se do toho nějak těšil, ale prostě vím, co je to, když člověk něco dostane z milosti a vím, když se snaží nějak zabodovat u Pána Boha, nebo u lidí, nebo u sebe. Tedy člověk chce být dobrým křesťanem a začne se vytvářet klec svých osobních předpisů a pak se necítí dobře, pokud není bezpečně umístěn v té kleci. Nejde, prosím vás, o likvidaci dobrých návyků, jako je pravidelné čtení písma, nebo i třeba pravidelný půst, nebo pravidelná modlitba a tak dále. Ale jde o to, jaký význam tomu přikládáme a čeho tím chceme dosáhnout. Samozřejmě všichni máme dobrý pocit, když se nám podaří určitý den splnit to, co jsme si předsevzali. Třeba chtěl jsem napsat dneska stránku ze své knížky, chtěl jsem napsat jeden dopis, chtěl jsem tady trošku uklidit něco v kanceláři a tak dále a mám dobrý pocit, že se mě skoro všechno podařilo. To není špatný, to není zákonnictví, když mám dobrý pocit, že se nám něco podařilo. Ale tyto věci, když splníme to, co jsme si předsevzali, nebo když splníme prostě nějaký předpis, tak to se nám nesmí stát zdrojem naší hodnoty. To se nám nesmí stát zdrojem naší hodnoty a nesmíme si myslet, že Bohu jsme blíž, protože jsme naplnili to a to, nebo že Bůh nás má víc rád, protože jsme naplnili to a to. Tady je právě ta hranice. Teďka, když se mluví o zákoně a milosti, tak my můžeme mluvit o zákoně v dvojím smyslu. Můžeme mluvit o zákoně, který byl dán skrze Mojžíše, anebo o principu zákona jako takovém. Zákon Mojžíšův dokonale zjevuje Boží vůli. Mojžíšův zákon vypovídá něco o Bohu a vypovídá také o naší vzdálenosti od něj. V Římanům ve 3. kapitole od 19. do 21. verše čteme: víme, že všechno, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se celý svět stal vinným před Bohem, protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Zákon skutečně zjevuje Boží vůli, zákon dokonce zjevuje Boží povahu. Třeba pokud čtete ten Mojžíšův zákon daný skrze Mojžíše, tak tam čtete takové zvláštní věci, které si říkáte, co to má dneska, co to má za smysl, třeba nebudeš vařit kozelce v mléku jeho matky, nebo je tam jako, že nezapřáhneš do tého žha osla a vola třeba, nebo že neoseješ pole dvojím semenem a podobně a podobně. A teďka si říkáte, co to třeba dneska znamená. Já vám teďka nevyložím, co to znamená dneska, ale vím jednu věc, že Bůh má rád rozrůzněnost. Že má rád, když muž je muž a žena je žena a že se mu nelíbí unisex. To byla taková moda před lety. Bůh má rád, když prostě věci jsou naplno tím, čím je stvořil, a ne když se to nějak moc míchá. Prostě to z tady těch míst v písmu můžeme poznat. A můžeme to potom aplikovat na různé oblasti života. Tedy i ten zákon nám něco zjevuje o tom, co má Pán Bůh rád, nebo čemu fandí, nebo v čem on vidí život. Ale jako celek ten zákon nám ukazuje, jak my jsme daleko od Boha. A zákon je pravdivý a platí, ale nemůže nás změnit. Byl nám dán proto, abychom poznali, jaký je Bůh, jaký jsme my a jak jsme od Boha daleko. V Římanům 7.7 je psáno, hřích bych nepoznal jinak než skrze zákon. Ne, že by ten hřích nebyl, ale já bych ho nepoznal jako hřích. Nemohl bych o něm uvažovat, nemohl bych vlastně ani pořádně činit pokání a nemohl bych hledat cestu ven. Když nevíte, co je to cholera, tak to neznamená, že se cholerou nemůžete nakazit. A dokud to nevíte, tak nevíte, proti čemu stojíte, jak je to nebezpečný. Zákon zjevuje, co je to hřích. On nedělá ten hřích. Ten hřích tady byl předtím, než byl zákon a než my jsme zákon poznali a působil. A působil destruktivně, vedl ke smrti, i když zákon nebyl, tak hřích vedl ke smrti. Ale když byl zákon dán, tak jsme mohli poznat, co to hřích je a jak působí a jaké jsou jeho následky. A zákon nezjevuje pouze vnějšek, jak by si někdo mohl myslet. On zjevuje i naše nitro. Vezměte si takové desatero. Tam je spousta přikázání, které se dají prostě nějak objektivně sledovat, zda se naplnili nebo ne, třeba si nepokradeš, tak jako ty můžeš vidět, jestli si kradl nebo nekrad. To můžeš vědět. Ale je tam to poslední přikázání, nebudeš závidět nebo nepožádáš prostě ve stručné formě. A minimálně toto poslední desáté přikázání se týká našeho srdce. To není vidět navenek, jestli ty závidíš nebo ne. Samozřejmě ono se to může i vnitřně nějak projevit, ale tady to přikázání nějak, to, že je v desateru, tak tím nám Pán Bůh říká, že jeho nezajímají jenom ty vnější věci, které si můžeš nějak odfajfkovat, zda si udělal nebo neudělal. Jeho zajímá stav našeho srdce, který není vidět, který ostatní lidi nemůžou posoudit, ale pro ně je důležitý. Tedy zákon nezjevuje jenom vnějšek, zjevuje i naše nitro, ale zákon nemá sílu nás proměnit. Zákon nemá sílu nás proměnit. Proměnit nás může pouze Duch Svatý. Duch Svatý nás mění tím, že nám dává dar pokání, až nám dává víru v Ježíše Krista. A milost je skrze Ducha Svatého rozlita v našich srdcích. V Galatském 3.24 potom čteme, zákon se stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. To znamená, zákon nás k něčemu připravoval. Připravoval nám, abychom něco přijali, ale to, co jsme nepřijali potom skrz ten zákon, ale skrze milost. Zákon byl dán skrz Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A teďka člověk může hledat cestu k Bohu, může hledat cestu po smíření s Bohem, buď to skrze zákon, nebo skrze milost. Prostě teoreticky, kdyby člověk naplnil zákon, kdyby splnil všechna přikázání zákona, tak by mohl být spasen. Jenže všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Všichni se provinili proti zákonu. Teoreticky člověk by mohl být spasen, kdyby naplnil zákon. Zase vzpomínám na jednoho bratra, který přišel do sboru v roce 1981, byl to jeden ze, dal by se říct, ze zakládajících členů. Když jsme o tom jednou mluvili, že prostě kdyby člověk naplnil zákon, takže by mohl být spasen, tak on položil takovou pěknou otázku. Proč se v dějinách neudál někdy takový pokus? Ve skutečnosti se událo těch pokusů mnoho, ale všechny se lhaly. A teďka důležité, abychom tomu rozuměli, že se to nedá kombinovat. Buď to můžeš hledat spásu na základě zákona, anebo na základě milosti. Buď to můžeš žít svůj život ze zákona, anebo z milosti. V Galatském 5.4 je psáno, zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákonu. Vypadli jste z milosti. To znamená, když člověk se vrací k tomu, aby hledal ospravedlnění skrz to, že dodržuje zákon, tak vypadává z milosti. A teďka v tom je vlastně zdroj zákonnictví. Že lidé se nevracejí třeba pod zákon Mojžíšův, ale udělají si svůj nějaký vlastní zákon. Pokusí se vytvořit zákon ze slov Pána Ježíše Krista. A nebo prostě něco čistě nahodilýho. Dám takový příklad, jak to působí. Pán Ježíš Kristus, když ustanovoval večeři Páně, když měl tu poslední večeři se svými učedníky, tak víme z Janova evangelia ze 13. kapitoly, že on umýval nohy svým učedníkům. A on jim vysvětloval, proč jim ty nohy umývá. On jim říkal, kdo chce mezi vámi vládnout, ať je služebník všech, ač já, pán a mistr, jsem se sklonil a umýval se vám nohy, tím jsem vám dal příklad, jaký máte mi k sobě vztah. A Pán Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého mění naše srdce, abychom měli postoj služebníků. Jeden vůči druhému. A teďka my můžeme vzít to slovo Pána Ježíše Krista doslovně. A jsou sbory, které to dělají, které když slaví večeři Páně, tak také tam mají obřad umývání nohou, který je jakoby integrální součástí večeře Páně. A já si nemyslím, že je to špatné, je to biblické. Nicméně znám minimálně jeden takový sbor, který to dělá. Těch zborů je víc, ale já budu mluvit o jenom konkrétním, který znám, který to dělá. A všichni členové toho sboru se cítí velice povýšení nad ostatní křesťany, kteří to nedělají. To znamená, oni mají to vnější. Ale ten smysl, ten záměr, proč to Pán Ježíš Kristus udělal, úplně vyprázdnili a obrátili v pravý opak. Oni neslouží tím, co mají ostatním. Ale to, co Pán Ježíš Kristus udělal, aby dokázal svým učedníkům, že se nemají povyšovat, jim právě slouží k povyšování nad ostatní. Chápete ten paradox? Toto je z večeří Páně. Večeře Páně byla ustanovena naším Pánem Ježíšem Kristem jako znamení jednoty Božího lidu. V 16. století kvůli večeři Páně se pozabíjeli 10 000 lidí. To, co Pán ustanovil jako znamení jednoty, se stalo znamením rozdělení. Kdy? Kdy církev vypadla z milosti a z toho, co mělo být nástrojem Boží milosti, se stal zákon. Plním-li přikázání, mám tendenci cítit se dobře a povyšovat se nad ostatní a tím se připravuju o milost. Ale písmo říká v Jakubovi 4:6, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Člověk má tendenci stále znova upadat pod zákon, v nejrůznějších polohách. Já nebudu celkem znát té moji osobní historii, jak to se mnou bylo. Když jsem se obrátil k Pánu Bohu, tak jsem byl podruhé ženatý, ale to manželství bylo v troskách. A já jsem se snažil zachránit, což se mně nepodařilo. Ale od počátku po obrácení jsem věděl, že musíme ve sboru klást velký důraz na dobrou pastoraci manželství. A tehdy jsem přijal takový názor, který je běžný v řadě církví, že prostě člověk, který je jednou rozvedený, tak se nesmí nikdy znova oženit. Já jsem ten zákon aplikoval sám na sebe a na všechny ostatní. A byl jsem v tom velice přísný a velice tvrdý. A počítal jsem s tím, že se nikdy znova neožením. A díky Bohu, že nikdo z takových lidí, kteří by připadali v úvahu tehdy ve sboru, nebyli a nežádali třeba, abych je odal, protože bych to odmítl samozřejmě. A považoval bych je za špatný křesťany. Až potom, o několik let později, jsem se setkal s Wolfhardem Margízem, se kterým jsem pověděl ten svůj příběh a to mě úplně šokoval tím, že mě řekl, že biblicky se můžu znova oženit a teďka mě to dokazoval z písma. A přišel v pravý čas, on mě říkal, že o tam vyšla jedna knížka, že mě ji pošle, taky mě ji poslal. Já jsem přes nás tu knížku přečetl, asi o 2 měsíce později a týden na to mě požádalo o jeden pár oddavky a prostě, kdybych nečetl tu knížku a nezměnil svůj názor, tak bych prostě odmítl odat, takže to přišlo v pravý čas. No a já jsem vlastně přijal milost odpuštění i svých hříchů a přece ten můj postoj v té věci byl velmi brzy po obrácení, pár let po obrácení velice zákonický. A pak jsem byl vlastně dlouho sám a pak jsem se znova oženil a po tu dobu, co jsem byl sám, tak jsem hodně manželství pastoroval. To už ve sboru se uzavřelo spousta sňatků a manželství jsou zpravidla problematická, co si budeme povídat. I ta nejlepší manželství prostě projdou svým dílem starostí a problémů a napětí. A já si myslím, že jsem dával velice dobré rady, protože jsem se tomu hodně věnoval. Hodně jsem o tom četl, postupně jsem nazbíral poměrně do zkušeností a ty moje rady byly dobrý. A pak jsem se oženil a přišla bída na kozáky. Zjistil jsem, že jsem dával dobré rady, ale že není tak jednoduché se jima řídit. Já jsem potom neměnil ty rady, co jsem lidem říkal, ale ono se to dobře říká, když se pohádáte, ty musíš udělat ten první krok. Dokud ho nemusíš udělat, že jo? Já jsem žil sám, tak jsem ho nikdy dělat nemusel ve stok manželství, tak se mi to dobře radilo. Jo, to nebyl problém to každému říct. A když se někdo vzpěčoval, nebo prostě mu to nešlo, tak si říká, to je špatný křesťan, to ještě potřebuje posvěcení. No pak jsem se v té situaci odstl já a musel jsem se řídit svými vlastními radami, což jsem činil, ale skřípal jsem přitom zuboma někdy. Tedy ty rady byly dobré. A já jsem zjistil, a když se na to dívám zpátky, já nechci omlouvat svoje hříchy. Já nechci omlouvat svoje hříchy. A svoje selhání v životě. Ale vím, že kdybych já prostě si neuvědomil, jak moc potřebuju Boží milost, jak by byl tak strašný zákonník. A náš sbor by byl mnohem menší a byl by velice disciplinovaný. To by nebyla taková cuchcárna, jako je to teďka. Ale myslím, že málo kdo by to vydržel. Ale já bych přitom měl pocit, že jsem ta elita. Že prostě jedině my držíme správně tu lajnu Boží. A tak v tom vidím i zpětně určitou takovou Boží milost, že i v těch svých pádech vidím Boží milost, protože Bůh mě skrz ty pády změnil. Abych si moc nevyskakoval, abych si moc nepískal, a abych měl porozumění pro lidi, kteří procházejí podobnýma starostmi, jako jsem procházel já, a podobnýma těžkýma zkušenostmi. Tedy neospravedlňuji tím hřích, ale teďka po letech mohu říct, že Bůh skutečně všechno si může použít k dobrýmu. Protože on je milost sama. A ty můžeš teďka procházet zkouškama. A vím, že někteří z vás procházíte zkouškama, ty zkoušky jsou těžký. Ale já nemám žádnou pochybnost o tom, že když zůstanete u Boha, že to nebude trvat ani mnoho let. A budete se dívat na to, co teďka prožíváte, jako velkou tíseň. S vděčností. Že právě v této době Bůh vám byl zvláštním způsobem na blízku. A že právě v této době, skrz to utrpení, kterým procházíte, vás Bůh k něčemu připravuje. I křesťanská společenství jsou ohrožena zákonnictvím. A já s tím musím bojovat a snažím se vysvětlit různým svým kolegům, že nemusí mít na všechno ve sboru předpisy a zákony. To byste nevěřili, jak se to rojí, jak to roste jako houby po dešti, takové nápady, prostě udělat nějaký vnitřní řád a tam to všechno tak nějak uřádovat. A já si pamatuju, proč jsme museli odejít z evangelické církve. Tam těch důvodů bylo víc, ale jeden z nich byl ten, že evangelická církev má velmi košaté církevní zřízení, jako ostatně každá denominace. V podstatě denominace ho mají zpravidla tím obsáhlejší, čím jsou starší v čase. Jo, tak když je ta denominace stará 100 a více let, tak to už je několik knih. A teďka tam je spousta ustanovení, které třeba teďka už žádný smysl nemají, které vznikly v úplně jiné situaci, ale hát je to v církevním zřízení. Víte, jaký zákon platí v Anglii? Například ten, že před každým parním válcem musí běžet člověk s červeným praporkem. Naštěstí se dávno přestal aplikovat a vyžadovat. Jo, ale prostě v Anglii tam se zákony často naruší, proč se na ně zapomene, proč se přestanou být jaksi účelný a smysluplný. Situace se změnila. Ale církevní zřízení hálce musí často dodržovat, i když je to třeba už teďka naprosto nesmyslný. Na co my jsme konkrétně narážili? My jsme měli už skupinky v tom 90. roce po celé Praze, jsme měli teda asi 45 nebo 50 skupinek po celé Praze a vlastně jsme potřebovali, aby šli lidi na plný úvazek, kteří by se starali o ty jednotlivé oblasti. Jenže ty skupinky byly na katastru jiných sborů a to byl nepřekonatelný problém. Silní rada dokonce se nám snažila víc stříct, nějak to zašolichat, jo? Prostě, ale to nešlo. Jo? Prostě to, tady bylo církevní zřízení a jako to se muselo dodržovat. Naše zákony, naše předpisy nás přivádějí často do trablí, do úzkých, když se snažíme věci řešit ne na základě moudrosti a milosti, ale na základě zákona. Já vám pokusím popsat, proč ten zákon nemůže fungovat a proč, teďka mluvím o principu zákonu, teďka ne o Možíšovém zákoně, ale o principu zákonu jako takovém. Máme tady Rogera Robin Harshovi z Ameriky a oni dobře vidí, co je to affirmative action. Prostě v Americe byla snaha pomoct Černochům. A tak se tam udělal takový zákon, že když v nějakém státě třeba 23% černochů, tak na vysoké škole musí studovat taky minimálně 23% černochů, a to bez ohledu na to, jak dopadly u zkoušek. Prostě černoši a běloši dělají zkoušky zvlášť a ty černoši třeba zabudují míň, ale prostě mají jaksi vyhrazený určitý místa, aby prostě na té vysoké škole bylo aspoň 23% černochů, aby to odpovídalo prostě té populaci. A i když třeba je nějaký běloch, který to umí líp, tak prostě toho bělocha nemůžou přijmout, ale přijmou toho černocha. Co bylo smyslem tohoto zákona? Smyslem tohoto zákona bylo pomoct černochům, aby prostě taky dosáhli vzdělání. To znamená, myšlenka byla dobrá. Ale šlo se na to přes zákon. Dlouho se o tom diskutovalo, vedly se kolem toho velké boje, jestli prostě je to správný to takhle dělat, ale nakonec se to prosadilo. A když v prvním státě, myslím, že to byla Kalifornie, ale nejsem si tím jistý, když v prvním státě ten zákon začal platit, tak někdo si dal tu práci a zjistil, kdo vypadl z těch bělochů na základě toho zákona. A vypadl syn nějakého ruského emigranta, který těsně předtím nějak prostě se dostal velice složitě do Ameriky, a byl to člověk, který jehož životní podmínky byly horší než 3/4 těch černochů, který na to měli právo. Rozumíte tomu? Jo? Ten zákon myslel, že to udělá dobře, ale ve skutečnosti ublížil člověku, který vlastně měl mnohem větší jaksi morální nárok na tu pomoc než ty černoši. A to je jenom takový příklad, jak příkladu bychom mohli vidět víc, že prostě pomoct lidem tím, že se udělá určitý zákon, je velmi těžké. Zlepšit jejich osud. Ano, zákony musí být a musí se dodržovat, to je jiná věc, jak se musí být rovná přijetost, tam musí být rovnost před zákonem a tak dále a tak dále. Ale zákon nemůže zlepšit ani lidské poměry a především nemůže zlepšit lidská srdce. A snaha udělat to na základě zákona zpravidla se nedaří. Láska vidí věci jinak než právnická mysl. Láska prostě vidí věci jinak. Já vám velice doporučuji, abyste si koupili, pokud jste to ještě neudělali, tu knížku Tři bitevní pole. Myslím, že tam Jarmila má, kdyby ne, tak já ji taky vám můžu prodat. Tam je jeden takový krásný příběh. Je tam příběh, mluví se tam o rozlišování duchů, a teďka se tam píše, jak byste reagovali, když byste šli ulicí a teďka proti vám šel nějaký muž, byl by potetovaný, měl by na hlavě toho kohouta, v nose dva kroužky a byla by tma. Tak samozřejmě ve vás je přinejmenším určitá obava, ne-li vyloženě strach. A teď ten autor tam píše, ale zcela jinak ho vidí jeho matka, která ví, že od 3 let vyrůstala bez otce, která ví, že vypad ze školy, páč mu to nešlo. Prostě ta ho vidí jinýma očima, protože ho vidí očima lásky. A má pro něj naději. Tam, kde my vůbec nepřemýšlíme, nebo v tu chvíli nás nenapadne, jestli je naděje pro toho člověka, tak ta jeho máma to vidí jinak. Ta pro něj má naději. A ten autor, ten Francis Frangipan, tam říká, dar rozeznávání duchů nemůžeš aplikovat jinak, než síly v lásce a v milosti. Protože pokud máš za to, že aplikuješ dar rozeznávání duchů a nejsi v lásce a v milosti, tak skrz tebe bude přicházet soud. Existuje ovšem milostná kázeň, jak říkali staří čeští bratři. A ta milostná kázeň je jediná možná a je jiná než zákonická. Co je to milostná kázeň? My s Lidkou taky moc neumíme aplikovat, protože my máme svý děti moc rádi. A jako zatímco holky, když jsme trošku pleskli, tak se okamžitě rozeřvali, tak náš Benďa, ten je tuhej. Prostě šli jsme na pradět, teďka o dovolený, tak mě tam pěkně jednotil vlasy takhle silou. Měl jsem ho v sedačce na zádech a pěkně mě zpracovával. Tak Lidka šla a prostě plácla ho přes ručičku. A on zatáhl ještě víc. Tak plácla, ještě víc plácla. U mě zatáhl ještě víc a ručičku nastavil takhle. No. A my jsme se tomu začali smát, že jo. Což není moc dobrý jako z hlediska té kázně, protože mu vysíláme určitý signál, že to vlastně legrace, ačkoliv pro mě to teda žádná legrace nebyla v tu chvíli. A je potřeba ho vychovávat, jo. Ale přece prostě, když my ho kázníme a přitom je nám ho líto, že ho musím takhle seknout prostě. Proč ho miluju? A samozřejmě prostě ta kázeň vykonávaná v lásce má úplně jiný účinek, jinak vypadá, jinak se aplikuje, ale taky má úplně jiný účinek, než kázeň, která je vykonávaná tak čistě na základě rozvinutého právního vědomí, že jo, ale bez skutečného soucitu nebo vhledu do nitra toho člověka. A v podstatě my víme, to, co je zapsáno v 12. kapitole Židům, že prostě kdyby nás Pán Bůh nekáznil, takže bychom byli jako cizoložňata, jak se píše, myslím, v kralickém textu. Tady bych chtěl měl jenom takovou poznámku. Když vás potká něco negativního v životě, tak to negativní, co vás potká, je buď to zkouška, anebo káznění od Boha. Zkouška od Boha nebo káznění od Boha, pročišťování od Boha. A je dobře to umět rozlišit, protože zkoušku musíte vydržet. Jste-li pročišťování Bohem, musíte činit pokání. A někdy lidé dělají chybu, buď to se snaží činit pokání, když jsou ve zkoušce a ono není z čeho, anebo se to snaží vydržet, když je Bůh kázní. Ale to nefunguje. Bůh vyžaduje pokání. To se doslovně nedá vydržet. Protože Bůh přitahuje šrouby, dokud se ten člověk nespamatuje. Ale je to boží, ta boží výchova je z lásky. To je důležité vědět. I ty boží soudy, které začaly doléhat a které ještě budou doléhat, jsou z lásky. Protože smyslem každého božího soudu časného je, abychom poznali, že on je Hospodin. My žijeme z milosti. A dneska lidi milost moc nechápou. Co myslíte, že si lidi představí, lidi, kteří nejsou křesťané, co si představí, když slyší slovo milost? Co je napadne? Amnestie, přesně tak. Ano. A myslíte, že jsou lidi rádi, když pán prezident dává amnestii? Moc ne. Jenom ty, kteří jsou zavřeni, jsou rádi, na který se vztahuje. Zvláště po té velké amnestii z počátku roku 90, lidi moc amnestii rádi nemají. A když pán prezident někomu udělí milost, tak lidi to chápou spíš jako nespravedlnost. A svým způsobem mají pravdu. Protože milost je na jiné rovině než spravedlnost. Milost je něco, co jakoby se nehodí na tu rovinu spravedlnosti, co ji jakoby ruší nebo nějak vetuje, narušuje ji. Milost se nehodí do tohoto světa. Tento svět reaguje podle takových hesel jako zadarmo ani kuře nehrabe a podobně. Jak ty na mě, tak já na tebe a podobně. A milost je z jiného světa. Milost je z té roviny boží. Problém je v tom, že i ten svět, který té milosti nerozumí a který často odmítá a popírá a nechce dávat, existuje jenom z té boží milosti. I když si to vůbec neuvědomuje. I popěrač, i ateista existuje jenom díky Bohu. A teďka kéž jsme všichni naplněni milostí. A je jedna věc, ze které si můžeš odečíst, do jaké míry jsi milostí naplněn. Můžeš si to odečíst z toho, jak reaguješ, když vidíš, že milost se děje někomu jinému. Zejména tvému nepříteli. Pokud jste byli na konferenci, tak Derek Brown o tom mluvil, když mluvil o tom, jak máme žehnat svým nepřátelům. A že skutečně člověk je naplněn milostí tehdy, když žehná ze srdce a když není zaskočen tím, že Bůh skutečně vyslyší tu naši modlitbu požehnání pro naše nepřátele a skutečně našim nepřátelům požehná. My samozřejmě podobně jako není problém nechat si říkat služebník, problém je, když se s námi jedná jako se služebníky, ne když se nám říká, že jsme služebníci, to celkem lidi dělají vždycky, papež je služebník služebníků božích, František Josef I. byl první služebník státu, ten titul služebník, ten si každý nechá líbit, ale když se s náma jedná jako se služebníkem, tak se situace poněkud mění. A podobně patří k takovému dekoru, modlit se za požehnání našim nepřátelům, ale v člověku se vzbouří jeho srdce, když vidí, že těm nepřátelům je skutečně požehnáno. To se Pán Bůh asi splet. Protože já bych takovému člověku přece nepožehnal, když je tak vedle. Tedy míra, do které jsme naplněni milostí, je odečítatelná z toho, jak reagujeme, když se milost stane někomu jinému. A my potřebujeme mít všichni, podle Židům 13.9, srdce upevňované milostí. To je dobrý ten překlad kámesky, ne srdce upevněné milosti, ale srdce upevňované milosti, protože je to proces, který stále probíhá. Protože stále znova zjišťujeme v sobě náběhy k zákonnictví a k nemilosrdnosti, tedy srdce upevňované milosti, ne zachováváním předkupisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Amen.